Poštovani slušaoci, lijep pozdrav. Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Sa vama će u narednih pola sata biti Svjetlana Petrović i Jajla Obradović. Izvijesti izdvajamo. Samantha Power, veoma opasno potpaljivanje vatre podjela u Bosni i Hercegovini. Mađarski premijer Viktor Orban odgodio posjet u BiH. Referendum u Srbiji se ponavlja na 9 biračkih mjesta. Upotreba epidemioloških maski obavezna u školama u Srbiji. Gabriel Escobar potvrdio podršku SAD-a aktuelnoj vladi Crne Gore. Anthony Blinken upozorio na brz odgovor SAD-a i saveznika iz Evropske unije ako Rusija uđe u Ukrajinu. Britanski ministar zdravstva naučiti živjeti sa COVID-om. Na Tongu stižu prvi avioni i isporuke strane pomoći. Do kraja emisije čućete i kako su, da bi zadržali ljekare, vlasti u Doboju ponudile stanove mladim doktorima i specijalizantima, ali uz jedan uslov. O čemu se radi, govori gradonačelnik Doboja Boris Jerinić.
Da jedan vjerovatno period od 20 godina imaju obavezu da ostanu u gradu Doboju i da budu na raspolaganju u javnim ustanovama našim sugrađanima.
Može li Rio Tinto da tuži Srbiju ako odluči da stopira rudnik litijuma? Stručnjak za međunarodno pravo Radovan Vukadinović o tome kaže.
Prirodno očekivati da će Rio Tinto kao nezadovoljna strana pokrenuti postupak za naknadu pretrpljene štete i da će na druge načine vršiti pritisak na vladu Srbije da ispoštuje preuzete obaveze.
Ostanite uz nas.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Šefica Američke agencije za međunarodni razvoj Samantha Power poručila je da je došla u Bosnu i Hercegovinu prenijeti poruku predsjednika te zemlje Joea Bidena da su SAD uz građane Bosne i Hercegovine. Sutra se sastaje sa predsjedništvom BiH, a govorila je i o čemu će razgovarati sa članom predsjedništva Miloradom Dodikom, izvještava Marija Augustinović.
Samantha Power, administratorica Američke agencije za međunarodni razvoj, ocijenila je da se Bosna i Hercegovina nalazi u političkoj slijepoj ulici, te da daljnje potenciranje podjela nikome neće pomoći.
Sada je Bosna i Hercegovina na vrlo ozbiljnoj raskršnici. Upravo dolazim sa sastanka sa ratnim logorašima, trojicom ljudi. Sve to što sam čula, u stvari podsjetilo me na sljedeće. Da ova zemlja i njeni građani nikada ne smiju ići unazad. Politika jeste naporna, jeste teška, ali rat je strašan.
Tokom dvodnevne posjete Bosni i Hercegovini, Power će razgovarati s BiH dužnosnicima, a predviđen je i sastanak s članovima predsjedništva BiH. Na pitanje novinara kakvu će poruku uputiti Miloradu Dodiku, članu državnog predsjedništva, odgovorila je da prijetnje povlačenjem iz institucija BiH predstavljaju i prijetnju stabilnosti.
It is clear that threats to withdraw from u stvari prijete stabilnosti koja je postignuta prije 26 godina potpisivanjem Daytonskog mirovnog sporazuma. Jer te prijetnje povlačenjem nemaju nikakvog ekonomskog niti funkcionalnog smisla. Također želimo razgovarati o tome šta to Sjedinjene Države mogu uraditi da daju podršku aspiracijama, težnjama svih ljudi u Bosni i Hercegovini.
Predstavnici iz entiteta Republika Srpska od jula prošle godine ne učestvuju u radu državnih institucija nakon što je bivši predstavnik Valentin Insko nametnuo izmjene zakona kojima se zabranjuje negiranje genocida. Sjedinjene Američke Države uvrstile su nedavno Milorada Dodika na listu sankcija zbog korupcije i nastojanja da neustavno prenese nadležnosti s države na entitet Republika Srpska. Power je ponovila opredjeljenje SAD-a da i dalje djeluje protiv svih koji dovode do destabilizacije.
Što se tiče sankcija, rekla bih samo sljedeće. Sjedinjene Američke Države i naši evropski prijatelji posvećeni smo borbi za odgovornost.
Administratorica USAID-a boravit će u Bosni i Hercegovini do petka. Uz BH dužnosnike sastaće se s predstavnicima nevladinih organizacija te preživjelim žrtvama proteklog rata. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Marija Augustinović.
Zbog epidemiološke situacije i rasta broja zaraženih koronavirusom, premijer Mađarske Viktor Orban odgodio je posjet u Bosni i Hercegovini, koja je bila najavljena za 25. januar. Novi termin još nije dogovoren. U toj zemlji je u posljednja 24 sata zabilježeno skoro 3000 novozaraženih, a preminule su 33 osobe. Izraelski historičar Gideon Grif najavio je da će revidirati izvještaj koji je sačinila Komisija vlade BH entiteta Republika Srpska, u kojem je navedeno da nije bilo genocida u Srebrenici. Grif, koji je bio predsjednik te komisije, naveo je za izraelski list Harec da je pogriješio u broju ubijenih Srebreničana, saopćio je Institut za istraživanje genocida Kanada. Gideon Grif sada se slaže da su snage bosanskih Srba ubile 8000 muslimana u Srebrenici, piše izraelski list. U izvještaju komisije na čijem čelu je bio, navodi se da je na području Srebrenice stradalo 3500 Bošnjaka i preko 2000 Srba. Da bi zadržali doktore, lokalne vlasti u Doboju gradu u sjevernoj Bosni i Hercegovini su odlučile da ponude 20 stanova mladim doktorima i specijalizantima. Za dobijanje stana potrebno je da doktori u tom gradu ostanu narednih 20 godina. Pored stana, gradska vlast će subvencionirati i parking karte. Ovakav slučaj do sada nije zabilježen ni u jednom dijelu BiH koja se suočava sa masovnim odlivom medicinskih radnika u zemlje zapadne Europe. Prema podacima Agencije za rad i zapošljavanje BiH od 2013. do 2020. godine, samo u Njemačku je otišlo raditi oko 6000 medicinskih radnika i njegovatelja. Broj ljekara koji je otišao nije poznat. Priča Predraga Zvjerca i Dženane Karabegović.
Dražen Erić prije 4 godine je otišao iz Bosne i Hercegovine. On je plastični hirurg i za naš radio kaže kako iz države rođenja nije otišao da bi negdje drugo zaradio više.
Nije razlog ekonomske prirode, nego je razlog toga što smo osjetili da neka neperspektivnost, nesigurnost, nestabilnost zemlje je prisutna.
Erić tvrdi da je u zdravstvenom sistemu jedan od problema i taj što se najbolji ljudi ne postavljaju za menadžere zdravstvenih institucija i ustanova, šefove te načelnike klinika.
Ljudi uglavnom dobijaju pozicije vezano ako su u nekoj stranci ili ako su, ne znam, u nekim interesnim sferama sa ljudima koji su u političkom i javnom životu, i onda takvi ljudi postaju i direktori. I vrlo često ćete vidjeti i u zdravstvenim institucijama da imate direktore koji imaju diskutabilne diplome.
Prema informacijama s kojima raspolaže Agencija za rad i zapošljavanje BiH kao jedna od institucija koja posreduje u zapošljavanju u inostranstvu, od 2013. do 2020. godine samo u Njemačkoj je otišlo raditi oko 5900 medicinskih radnika i njegovatelja. Koliko im se pridružilo liječnika u agenciji ne znaju, jer se sporazum o zapošljavanju radnika između BiH i Njemačke odnosi samo na medicinare sa srednjom medicinskom školom. Tačne brojeve nemaju ni u struku liječničkim komorama, jer određeni broj doktora napusti zemlju odmah po završetku studija prije nego što uopšte postane njihov član. Da bi zadržali ljekare, vlasti u Doboju, gradu u sjevernoj Bosni i Hercegovini su odlučili da ponude 20 stanova mladim ljekarima i specijalizantima, no da bi dobili stan, vlast je postavila i uslove. Gradonačelnik Boris Jerinić.
Naravno da ćemo ih obavezati, ako grad financira prvu stambenu jedinicu, da će i oni imati obavezu prema gradu Doboju, tj. Prema građanima grada Doboja, da jedan vjerovatno period od 20 godina imaju obavezu da ostanu u gradu Doboju i da budu na raspolaganju u javnim ustanovama našim sugrađanima.
Predsjednik sindikata zdravstva u Dobojskoj bolnici, Mladen Gostić, smatra da se uslovljavanjem neće mnogo postići.
Vjerovatno se odnosi na mlade ljekare, ali mislim da je to malo uslovljavanje zadržavati neko 20 godina na taj način, mislim da neće uspjeti. Ukoliko se ne popravi stanje u zdravstvenom sistemu, ne popravi se primanja, mogu davati stanove kome hoći.
Predsjednik strukovnog sindikata doktora medicine Republike Srpske i hirurg u Dobojskoj bolnici Jovica Mišić kaže da doktori iz Doboja većinom već imaju svoje stanove. Odluka dobojskih vlasti, smatra on, može privući jedino specijaliste van Doboja.
Svako već koji je postao specijalista, barem koji je iz Doboja, on već ima svoj stan. Tako da oni na taj način mogu samo privući neke sa strane neke specijaliste.
Pavao Planinić iz Čitluka na jugu Hercegovine uskoro će postati mladi liječnik. Kaže da je zanimljiva odluka vlasti u Doboju da stimuliše ljekare da ostanu ili dođu raditi u taj grad. On lično planira živjeti u gradu u kojem je rođen i raditi u 30 km udaljenom Mostaru.
Neka ograničena kraća razdoblja edukacije do školovanja u inozemstvu su poželjna, ali to ne isključuje. Međutim, osobno i dugoročno planiramo ostati živjeti ovdje.
Zdravstvo u BiH je ustavno je nadležnosti entiteta Republika Srpska, Brčko distrikta te 10 kantona u entitetu Federacija BiH. U državi postoji ukupno 13 ministarstava zdravstva. Za Radio Slobodna Evropa i Sarajeva, Predrag Zvjerac, Dženana Karabegović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Nove izjave premijerke Srbije Ane Brnabić predstavljaju zaokret u odnosu vlasti u Srbiji prema projektu Jadar, koji predviđa vađenje litijuma u dolini istoimene rijeke na zapadu kod Loznice. U kompaniji Rio Tinto, koja planira izgradnju rudnika litijuma, kažu za Radio Slobodna Evropa da ih nisu kontaktirali oko mogućnosti poništenja bilo kakvih dogovora. Detalje donosi Nevena Bogdanović.
U ovom trenutku, pošto vidim da je izuzetno važno, za mene jeste taj projekat gotov.
Ovim rečima je premijerka Srbije Ana Brnabić najavila mogućnost da Rio Tintov projekat Jadar za iskopavanje litijuma u blizini Loznice bude obustavljen. Dok premijerka to poručuje javno u Srbiji, iz sedišta Rio Tinta u Velikoj Britaniji za Radio Slobodna Evropa poručuju da ih o mogućnosti poništenja dogovora niko nije kontaktirao. Odgovor našoj redakciji je dalo i predstavništvo te kompanije u Srbiji. Ne odustaje se od projekta Jadar, nazvanom po reci u čijoj se dolini planira eksploatacija litijuma, kažu u Rio Tintu, a ulaganja u Srbiji štite međunarodno priznati mehanizmi zaštite investicija.
Prioritet našeg rada na projektu Jadar nije razmatranje potencijalnih tužbi, već sprovođenje projekta uz puno poštovanje zakonskih procedura Srbije i najviših evropskih standarda, što podrazumeva i pribavljanje odgovarajućih pravnih saveta u vezi sa svim aspektima poslovanja, kako bismo osigurali da uživamo pravičan i ravnopravan tretman i da se ni na koji način nezakonitim, nerazumnim ili diskriminatornim merama ne ugrožava naša investicija.
A šta su država i Rio Tinto do sada potpisali? U predstavništvu Rio Tinta u Srbiji ističu da je memorandum o razumevanju iz 2017. godine jedini dokument koji je potpisan između vlade Srbije i te kompanije, ali da on nije pravno obavezujući. Iz vlade Srbije je za Radio Slobodna Evropa izostalo objašnjenje. Kakve su pravne obaveze Srbije prema Rio Tintu, koji su dokumenti potpisani i koliko važećih dozvola ima kompanija koja je od 2001. godine istraživala rezerve litijuma i bora u dolini Jadra. Premijerka je 18. januara poručila.
Mi smo blizu odluke da ukinemo sve one dozvole ili da pustimo da sve dozvole koje su izdate isteku.
A do zaokreta u odnosu vlasti prema projektu Jadar dolazi nakon višemesečnih protesta protiv Rio Tinta i blokada puteva širom države. Na protestima je ukazivano na opasnost od štete po životnu sredinu ako se sa eksploatacijom litijuma otpočne, a Rio Tinto je to negirao. Sa projektom se ipak zastaje u momentu kada je kompaniju od dobijanja dozvole za rudnik delilo svega nekoliko koraka. Ima li Rio Tinto mogućnost da od države traži odštetu ako Srbija odustane od rudnika? Profesor međunarodnog prava Radovan Vukadinović kaže da ima.
Dakle, prirodno očekivati da će Rio Tinto kao nezadovoljna strana pokrenuti postupak za naknadu pretrpljene štete i da će na druge načine vršiti pritisak na vladu Srbije da ispoštuje preuzete obaveze. Mislim i na političke pregovore i dogovore i eventualno poravnanje.
Ključna odredba na koju bi se Rio Tinto mogao pozvati nalazi se u zakonu o rudarstvu, ističe profesor Vukadinović. Važeći zakon sadrži načelo kontinuiteta. Podrazumeva da kompanija koja ima dozvolu za istraživanje, na osnovu potvrde o pronađenim rezervama, ima pravo da dobije rešenje o eksploataciji, odnosno da počne sa vađenjem rude. Rio Tinto je prema podacima resornog ministarstva rezerve litijuma i bora u Jadru procenio na više od 158 miliona tona, a od 2004. do 2020. u istraživanje je uloženo više od 200 miliona dolara. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
Nakon referenduma u Srbiji o ustavnim promjenama koji je održan u nedjelju, opozicija intenzivirala pozive građanima da se prijave za kontrolore na izborima u aprilu. Procjenjuje se da je jednoj političkoj organizaciji ovakvih čuvara glasačkih kutija potrebno između 16 i 17 hiljada da bi pokrila sva biračka mjesta. Detaljnije slušamo od Ljudmile Cvetković.
Traže se superheroji demokratije, odigraj najvažniju ulogu. Prijavite se da budete kontrolori, da pokrijemo sva izborna mesta i sačuvamo svaki glas. Ovo su neki od poziva na društvenim mrežama koje je opozicija uputila građanima pred izbore 3. aprila. Stranke su pribegle ovakvim kreativnim načinima u potrazi za kontrolorima na izborima koji bi gledali glasanje na biračkim mestima. Primetno je da je ova kampanja pojačana nakon referenduma za promenu Ustava Srbije koji je održan 16. januara, pa se na društvenim mrežama, osim već pomenutih poziva partija, mogu naći i objave građana u kojima izražavaju spremnost da budu kontrolori na izborima. Tako aktivista pokreta Ne davimo Beograd Radomir Lazović kaže za RS da se u 24 sata posle referenduma prijavilo 112 ljudi.
I tu se zapravo videlo koliko je važno da imamo jako dobro organizovanu službu kontrole procesa, tako da na to smo ljudima i ukazali i drago mi je što su ljudi to prepoznali i što se javljaju.
Pokret Ne davimo Beograd je krenuo sa prijavljivanjem ljudi za kontrolore još početkom leta i u isto vreme su započeli njihovu obuku. Lazović kaže da do sada imaju prijavljenih oko 1250 ljudi.
Naš cilj je da u Beogradu pokrijemo svako mesto, ali to ne znači da se fokusiramo samo za Beograd. Dakle, mi ćemo imati kontrolore, nadamo se, na svim izbornim jedinicama, ali u Beogradu ćemo sigurno pokriti svako mesto.
Lazović je objasnio da je velika većina ovih ljudi prošla njihovu obuku.
I tu su dosta i iskusni ljudi iz ranijeg perioda, ali svakako su prošli ili će proći ubrzo obuku koju smo mi pripremili.
U Pokretu slobodnih građana, organizaciji koja je autor poziva kontrolorima kao superherojima demokratije, kažu da su za 3 dana dobili oko 300 prijava.
I mi imamo neke ljude koji su nam ranije bili kontrolori. Mislim da smo mi na zadnjim izborima pokrili negdje gotovo polovinu biračkih mesta sami kao organizacija.
Rekao je za RS Aleksandar Radovanović, predsjednik izvršnog odbora Pokreta. On ocenjuje da je ključno pokriti mesta gde praktično ne postoji organizovana opozicija.
Druge opštine gde dolazi do velikih manipulacija, to su opštine u kojima postoji veliki odliv ljudi u inostranstvo, to je istočna Srbija gde ima puno ljudi koji su upisani u birački spisak, ali oni fizički ne žive tu i onda je lako manipulisati njihovim glasačkim listićima ukoliko nema kontrole izbora.
I Pokret slobodnih građana ima nameru da pokrije sva biračka mesta.
Radimo najviše na tome, na anketiranju ljudi koji su ranije bili kontrolori i pribavljanju novih tamo da ih do sada nismo imali dodatno, ili da probamo da pronađemo neke koji su spremni da iz, na primjer, Beograda idu da kontrolišu izbore, odnosno da budu članovi biračkih odbora u nekom mestu koje je udaljeno.
Kontrolori, kako ih kolokvijalno nazivamo, su zapravo članovi biračkog odbora. Oni čine njihov stalni ili prošireni sastav. Zaduženi su za sprovođenje izbornog dana u skladu sa pravilima i propisima i staraju se o regularnosti celog procesa tokom dana za glasanje. Na kraju glasanja utvrđuju rezultate na biračkom mestu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Prijedlog Regulatornog ureda za energiju na Kosovu da se povećaju tarifne cijene električne energije izazvao je zabunu i kritike. Također o poskupljenju struje se razgovaralo je u Skupštini Kosova, a poslanici opozicionih stranaka su optužili vladu da loše upravlja situacijom oko energetske krize i protivi se prijedlozima za poskupljenje struje. Iz Prištine, Sandra Cvetković.
Premijer Kosova Albin Kurti je pred poslanicima Skupštine Kosova rekao da njegova vlada ne može za 10 meseci da reši ono što se dešavalo u prethodnih 20 godina, a pomenuo je i troškove jučerašnjeg dana oko uvoza električne energije. Uz obrazloženje da su kosovske termoelektrane proizvele 720 megavata električne energije, a da je ostatak bio iz uvoza.
Ne po profundoj duke špenzuar 2 milijane gjusm euro na dit.
Niko ne želi da energija bude skupa, ali nas je samo juče uvoz koštao 2,5 miliona eura. Dakle, ne radi se o ceni megavat sati koje nam dolazi od energetske korporacije, već o tome što dobijamo od međunarodne berze, rekao je Kurti i upitao ko će da plaća 2,5 miliona eura za uvoz struje na dnevnom nivou. Sa druge strane, poslanik Demokratske partije Kosova Ferhat Šalja je od vlade zatražio da ne prihvati predlog Regulatornog ureda za energiju oko poskupljenja struje, jer će, kako je naveo, to ostaviti velike posljedice. Protiv poskupljenja struje su se izjasnili drugi poslanici iz redova opozicionih partija Demokratskog saveza Kosova te Alijanse za budućnost Kosova. Kako bi pojednostavio predlog za povećanje električne energije, Regulatorni ured za energiju je potrošače podelio u 5 kategorija A, B, C, D i E. Kako se navodi u izveštaju o konsultacijama o vanrednom preispitivanju tarifa za električnu energiju, poskupljenje će pogoditi potrošače iz 2 kategorije, D i E, odnosno one građane Kosova koji troše više od 800 i 1000 kilovata. Za one iz D kategorije, koji troše 800 kilovata električne energije na mesečnom nivou, računi bi trebali da budu uvećani za oko 12 eura, dok će oni iz E kategorije, koji mesečno troše 1000 kilovata, plaćati oko 24 evra više. Inače, vlada Kosova izdvojila je 75 miliona evra kako bi ublažila poskupljenje struje. Ove subvencije se odnose i na preduzeće, jer bi, kako je saopšteno iz vlade, uvećanje računa za privrednike negativno uticalo na ekonomiju. Ukoliko se usvoji predlog Regulatornog ureda za energiju, uvećani računi za struju bi mogli da počnu da stižu već od 1. februara 2022. godine, a ponovno redovno razmatranje tarifa se očekuje u martu 2023. Ekspert u oblasti energetike na Kosovu Ljudicin Sulja smatra da uvećanje takozvane blok tarife može pozitivno da utiče na prevazilaženje energetske krize, odnosno da se ne ugrozi sigurno snabdevanje strujom. Ipak Sulja ocenjuje da predlog za povećanje tarifa treba da obuhvati i preduzeća, a ne samo kućna domaćinstva. Možda bi trebalo da se otvori rasprava sa privrednicima, pa da se deo tereta ovih troškova prebaci na uvećanje cene električne energije za privrednike, jer i pored ekonomske situacije koju imamo, struja će privrednicima biti jeftinija. Poskupljenje za preduzeća, ma koliko malo bilo, dovelo bi do ravnoteže tog finansijskog tereta za građane, smatra Sulja. Navodi i da bi Regulatorni ured za energiju trebao da pruži dodatna pojašnjenja i informacije oko predloga za poskupljenje struje. Napominje da bi ovaj ured, ali i vlada Kosova, trebali da budu precizniji, jer svako poskupljenje utiče na građane. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
U narednim minutama idemo u Crnu Goru gdje se ne smiruje politička kriza. Inicijativama suprotstavljenih političkih grupa unutar vlade i Skupštine Crne Gore se najavljuje da će poslanici raspravljati i glasati o razrješenju potpredsjednika vlade Dritana Abazovića 3. februara, a dan kasnije 4. februara je predviđena rasprava o nepovjerenju vladi. Ovim povodom je na crnogorskoj javnoj sceni nastavljen rat sa opštenjima između dojučerašnjih partnera u vlasti, kao i između ministara koji se određuju ko je za premijera Krivokapića, a ko za vicepremijera Abazovića, izvještava Srđan Janković.
Osim što je u istom zahtjevu predložio da novi potpredsjednik vlade bude ministar financija Milojko Spajić, premijer Zdravko Krivokapić nije dao detaljnije obrazloženje zbog čega traži razrješenje Abazovića i to u trenutku kada je izvjesno da će kompletna vlada pasti. U obrazloženju premijer Krivokapić je potvrdio da podneseni zahtjev za razrješenje Abazovića predstavlja odgovor na inicijativu o izglasavanju nepovjerenja vladi. Nakon višemjesečnog neslaganja sa magistralnim pravcima razvoja vladinih politika, poslanici građanskog pokreta URA zajedno sa dijelom poslanika DPS-a i drugih partija bivše vlasti predali su Skupštini Crne Gore zahtjev za izglasavanje nepovjerenja vladi Crne Gore. Potpredsjednik Abazović, kao predsjednik pomenute političke organizacije, nije javno osporio ovu inicijativu, čime se direktno svrstao u red onih koji rade protiv interesa građana i zajedno kreiranih i definisanih ciljeva, kaže se u inicijativi premijera. Član Ustavnog i administrativnog odbora Skupštine Crne Gore Ljujić Ljuboš Krelja za Radio Slobodna Evropa navodi da sjednica o nepovjerenju vladi treba da bude i formalno zakazana, ali da mu kao pravniku nije jasna svrha Krivokapićevog zahtjeva za razrješenjem potpredsjednika Abazovića kada postoji inicijativa za nepovjerenje kompletnoj vladi.
Predsjednik Skupštine uvjerava da u roku od 15 dana zakaže sjednicu sa tačkom dnevnog reda koji se predlaže. Ovo što je naknadno objavljeno u medijima, ja ne razumijem to. Evo, pravnik sam, ne razumijem šta znači ta sjednica trećeg. Koja je procedura, koji je zahtjev, zbog čega, pre bi rekao da se radi o nekakvom ishitrenom i obezglavljenom potezu nego što je to neko pravno razmišljanje kako da se dođe do te sjednice.
Na pitanje da li postoji mogućnost da dođe do opstrukcije održavanja bilo koje od sjednica, Ljuđ Škrelja kaže da su zakoni i poslovnik jasni, a da je zahtjev za izglasavanjem nepovjerenja vladi legitiman.
Opstrukcija nije predviđena niti Ustav, niti bilo kojim zakonom. Opstrukcija je nešto što dolazi iz nekih drugih izvora, ne dolazi iz pozitivnih propisa koji reguliše tu materiju.
Za izglasavanje nepovjerenja vladi Zdravka Krivokapića prema sadašnjim najavama postoji natpolovična većina u Skupštini Crne Gore, dok je neizvjesno koliko će poslanika glasati o prethodnom razrješenju Dritana Abazovića sa mjesta potpredsjednika i imenovanje ministra Spajića na to mjesto. Ministri u vladi Krivokapića nastavljaju da se samo određuju o tome da li su uz Krivokapića ili Abazovića ili će ostati neutralni. Posljednji se oglasio ministar poljoprivrede Aleksandar Stijović, koji je Abazoviću poručio da je najtragičnije od svega što je izdao zajedničku ideju bolje i pravednije Crne Gore. Na to mu je odgovorio funkcioner građanskog pokreta URA Zoran Mikić, navodeći da je po nalogu premijera bilo razgovora o izbacivanju Abazovića i pojedinih ministara iz vlade. Iz Demokratskog fronta optužuju Abazovićevu stranku za izdaju, dok iz Građanskog pokreta URA uzvraćaju optužbama za nepotizam. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
SAD podržavaju aktuelnu vladu Crne Gore sve dok je posvećena euroatlantskom putu i beskompromisnoj borbi protiv kriminala i korupcije i ekonomskom boljitku građana, rekao je specijalni američki izaslanik za Zapadni Balkan Gabriel Escobar nakon sastanka sa ministrom financija Crne Gore Milojkom Spajićem. Escobar je dodaju naglasio da SAD poštuju demokratsku volju crnogorskih građana i da se neće miješati u unutrašnje političke procese u Crnoj Gori.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Povodom prve godišnjice inauguracije Joea Bidena eksperti ističu da su SAD sve podjeljenije, da im prijeti ustavna kriza, te da je upad rulje u Kongres samo generalna proba za neizvjesne predsjedničke izbore 2024. Čuju se i upozorenja da postoji rizik od građanskog rata, a više istraživanja pokazuje da su SAD postale anokratija, nešto između demokratije i autokratije, pripremio Dragan Štavljanin.
Bivši američki predsjednik Jimmy Carter upozorava da se naša velika nacija sada tetura na ivici sve većeg ambisa jer je demokratija ugrožena godinu dana nakon inauguracije predsjednika Joea Bidena. Eksperti smatraju da preti ustavna kriza, pa čak da je zemlja bliže građanskom ratu nego što bi bilo ko od nas želeo da veruje, kako naglašava profesorka Barbara Walter.
This is America's day.
Ovo je dan Amerike, ovo je dan demokratije, dan istorije i nade, obnove i odlučnosti. I u ovom trenutku, prijatelji moji, demokratija je pobedila.
Izjavio je Biden pre godinu dana.
Bitka za dušu Amerike nije završena.
Kazao je Biden 6. januara na godišnicu upada pristalica bivšeg predsjednika Donalda Trumpa u zgradu Kongresa u pokušaju da spreče potvrdu izbornih rezultata. SAD su politički podeljenije nego ikada, a bore se i sa drugim izazovima, od pandemije do međunarodnih. Biden je u julu prošle godine izjavio da se suočavamo sa najznačajnijim testom naše demokratije od građanskog rata, povodom kampanje republikanaca izmene izbornog zakonodavstva u saveznim državama u kojima imaju većinu. Amy Klobuchar, demokratska senatorka.
These are not empty threats.
Ovo nisu prazne prijetnje, to su stvarni pokušaj da se običnim Amerikancima oduzme pravo glasa, starijim građanima, osobama sa invaliditetom, ljudima koji ne mogu da stoje u redu 10 sati da bi glasali.
Granice izbornih jedinica se ponovo iscrtavaju kako bi republikanci stekli prednost uoči ovogodišnjih izbora na sredini mandata, kao i 2024. Bivši guverner Kalifornije Arnold Schwarzenegger.
Političari crtaju granice okruga kako bi mogli da biraju birače, umjesto da birači biraju političare.
Republikanska kongresmenka Marjorie Taylor Greene. They don't care
what Republicans say. Nije ih briga šta republikanci imaju da kažu. Ne zanima ih šta imaju da kažu naši okruzi i birači. Njima je samo stalo da proguraju svoju socijalističku agendu. Njima je samo stalo da nam oduzmu slobodu. They only care about
taking away our freedoms. Bidenova administracija nastoji da federalnim zakonom o biračkim pravima poništi ova ograničenja uvedena u najmanje 19 država, ali u Senatu nema za to podršku. Više istraživanja pokazuje da su SAD postale anokratija, negde između demokratije i autokratije. Profesor Richard Hassan upozorava da se suočavamo sa ozbiljnim rizikom da će se američka demokratija, kakvu poznajemo, okončati 2024. godine. Eksperti ističu da je pobuna protiv američke demokratije započeta 6. januara nastavljena sa pomenutim promjenama izbornih zakona, pa se mnogi pitaju da li su nemile scene iz prošle godine bile samo generalna proba za glavni događaj, predsjedničke izbore 2024. na kojima bi Trump mogao da se opet kandiduje, kada bi pobednika umjesto glasova mogla da odluči sila.
Poštovani slušalci, bilo je to sve u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Danas su s vama bile Svjetlana Petrović i Ajla Obradović. Do narednog slušanja. Lijep pozdrav.